Eli Jarmo huomasi jossain vaiheessa, että sekä hän että toinen pastori on jossain muualla, ja siksi hän soitti mulle. Ja sitten hän kiitteli hirveästi, että mä suostuin tulemaan. Ja lähetin hänelle diat ja kiitteli vielä niistäkin, mutta sitten mä sanoin, että okei, aiheenahan on Nehemian kirja, mutta mä otin avainjakeeksi tämmöisen ensimmäisen korintolaiskirjeen jakeen, kun te ette voi juoda sekä Herran maljasta että pahojen henkien maljasta, ette voi olla osallisina sekä Herran pöytään että pahojen henkien pöytään. Ja mä selitin Jarmolle, että mä tämän jakeen kautta ikään kuin tulkitsen sitä Nehemian kirjan 13. lukua. Ja Jarmo oli edelleen tyytyväinen siihen asti, kun mä sitten sanoin hänelle, että mun ainoa ongelma on se, että mä en ymmärrä tätä jaetta. Sitten ei enää vastannut mitään. Ilmeisesti hän ajatteli, että hyvä on, menkö nyt niin kuin menee, mutta että hän ei luovutti siis siinä vaiheessa. Mutta että tuossa kun mä kuuntelin noita lauluja, niin mulla alkoi vähän avautua siis se, että mitä se tarkoittaa juoda Herran maljasta, ja te voitte ehkä auttaa myöskin tässä. Että Herran malja, siis kun siinä puhutaan Herrasta, siis maailmankaikkeuden Herrasta ja hallitsijasta, niin kuin noissa lauluissa aika usein tuli esille, että hän on toisaalta maailmankaikkeuden Herra, mutta samalla hän on äärettömän nöyrä. Juuri sen tähden, että niin kuin hän rukoili, että se malja, hän rukoili isä, että se malja menisi häneltä pois, mutta ei niin kuin hän tahtoo, vaan niin kuin Jumala tahtoo. Eli hän joi sen maljan, jossa on kaikki meidän synnit ja epäonnistumiset ja kaikki meidän tappiot ja vääryydet ja meidän pelot ja sen maljan hän joi ikään kuin pohjaan saakka meidän edestä. Ja mulla tuli tuossa mieleen äsken, että ainakin yksi asia, mitä Jumala haluaa meille sanoa sen välityksellä, kun me juodaan Herran maljasta, niin kuin me juotiin tuossa ehtoollisessa, kun me turvaudutaan Jeesuksen kuolemaan ja turvaudutaan hänen sovintovereensä. Niin se yksi asia, mitä Jumala haluaa sen kautta meille sanoa, on se, että jos me koetaan, että me ollaan jollakin tavalla ihan pohjalla, ja jos me koetaan jollakin tavalla, että me ollaan ikään kuin petetty Jeesus, tai me ollaan epäonnistuttu, tai että meidän elämä on ollut jossakin suhteessa täyskatastrofi, ja että se menee vaan huonompaan suuntaan. Ja niin silloin, sitä varten juuri, siis se idea onkin juuri se, että me ei juoda sitä maljaa, sitä tällä tavalla katsottua maljaa, vaan me juodaan se Herran malja. Eli että kun Jeesus on jo tyhjentänyt sen maljan ja hän on voittanut. Ja hän on ylösnoussut. Niin sen tähden meidän ei tarvitse siis ikään kuin elää siinä, mitä me ollaan, tai omien mahdollisuuksien rajoissa, vaan että juuri silloin, kun näyttää, tai ehkä susta näyttää joskus täysin toivottomalta, niin se on se paras hetki, se kauhun hetki, se epätoivon hetki. Siis jotkut meidän filosofeista, esimerkiksi niin kuin Kierkegaard, Lev Shestov, ne sanoivat, että vain kauhun hetkessä me ymmärretään elämä. ja niin kuin Kierkegaardkin oli uskova, kristitty, niin hän ymmärsi, että juuri siinä kauhun hetkessä me ollaan lähimpänä Jeesusta, koska hän tyhjensi sen niin kuin meidän kauhumme mallian sillä tavalla, että jos me ajatellaan kuoleman hetkeä ja sitä, että meidän pitäisi mennä ikään kuin Jumalan tuomioistumen eteen, niin silloin se kauhu hän kantoi, jotta me saataisiin kaikki anteeksi. Ja voitaisiin periä siis ihan kaikki ne elämä. Eli se kauhun hetki on meille niin kuin hyväksi, ja se epäonnistuminen on hyväksi. Kunhan me juodaan se Herran malja. Mutta okei, mutta tässä nyt oli kuitenkin juonena siis tämä Herran malja vastakohtana pahojen henkien malja. Ja se on se Nehemian kirjan juoni oikeastaan. Siis Nehemiahan oli siis, niin kuin siellä sanotaan, hän oli Babylonian kuninkaan juomalaskija. Siis Babylonian kuningas Artaxerxes, itse asiassa siis Persian kuningas. Mutta miksi sitä kutsutaan tässä Babylonian kuninkaaksi, niin mä ymmärtäisin, että se johtuu siitä, että Nehemia taisteli Babylonian uskontoa vastaan. Ja nyt me voidaan miettiä, että Babylonian uskonto, mitä sillä on tekemistä meidän kanssa. Miksi meitä pitäisi varoittaa siitä, että älä juo siitä pahojen henkien maljasta. Niin kuin siis siitä, niin kuin Nehemia yritti puhdistaa sitä temppeliä. Siis kun moabilaisten, ammonilaisten uskonto oli siis sukua babylonialaisten uskonnolle. Niin mitä tekemistä silloin meidän kanssa? Kun mehän eletään maallistuneessa kulttuurissa, täällä ei kukaan enää palvo epäjumalia. Me voidaan miettiä siis, että tämä asetelma ei koske meitä varsinaisesti. Mutta silloin me itse asiassa erehdytään, silloin me ei olla luettu kunnolla historiaa, koska se mitä tapahtui, niin kun Aleksanteri Suuri vallotti Persian, ja siis vallotti Babylonian, vallotti ja meni Intiaan asti, niin hän loi siis hellenistisen kulttuurin, ja sitä tietä myös niin kuin Babylonian uskonto tuli Eurooppaan. Ja se yksi muoto, missä se ilmeni, on gnostilaisuus. Ja se gnostilaisuus oli se, mitä vastaan kirkkoiset taisteli. Ja niin kuin tänäkin päivänä itse asiassa nyt uudestaan, niin se gnostilaisuus on se, mikä hallitsee meidän kulttuuria yhä enemmän. Ja nyt, mitä se on se pahojen henkien malja, niin mä olettaisin, että siis kun gnostilaisuuden mukaan on mahdotonta ajatella, että Jumala tulisi ihmiseksi, että Jumala ottaisi ruumiillisen muodon ja että hän kuolisi ristillä ihmisenä. Siis gnostilaisuuden ja babylonian uskonnon mukaan on mahdotonta ajatella, että siis jos Jeesus oli Jumalan poika, niin että hänet olisi ristiinnaulittu. Että ihminen on ikään kuin ruumiissa elävä sielu, eikä niin, että, ja sen tähden gnostilaisessa evankeliumissa Jeesusta oikeasti ei ristiinnaulittu, vaan hän nauraa siinä vierellä, kun hänen näköisensä tapetaan. Ja tämä siirtyi islamiin esimerkiksi. Islamissa on sama idea, Jeesusta ei oikeasti ristiinnaulittu, vaan joku hänen kaltaisensa. Eli islamissa on tällainen gnostilainen juuri, että ihminen pelastuu oman hyvyytensä avulla. Ja samalla tavalla se gnostilaisuus vaikutti valistuksen ajatteluun, jossa ajatellaan, että inhimillinen tieto pelastaa. Että me ei tarvita Jeesuksen verta, meille riittää inhimillinen tieto. Ja gnostilaisuus otti myös yhden muodon niin kuin natsismissa. Siellä vaikutti gnostilainen tämmöinen harhaoppi kuin ariosofia, jossa uskottiin tähän arjalaisen rodun niin kuin ylemmyyteen. Ja gnostilaisuus vaikutti myös marxismissa. Ja nyt tällä hetkellä me nähdään, että se vaikuttaa esimerkiksi sukupuolineutraalisliikkeessä siinä, että aborttia pidetään ihmisoikeutena. Koska siis gnostilaisuuden mukaan, kun lapsi sikiä äidin kohdussa, niin se ei ole vielä persona. Joten se voidaan tappaa. Kristiuskon mukaan se on persona. Ja siksi Jeesus ei syntynyt esimerkiksi sillä tavalla, että hän olisi luotu aikuiseksi, hän sikisi äitinsä kohdussa. Eli siis hän osoitti, että sikiämisestään saakka lapsi on persoona. Ja tämän, niin kuin, eli me nähdään, että sitten se näkyy tietysti niin kuin esimerkiksi sukupuolineutraalissa avioliitossa, että sukupuoliero on merkityksetön, koska ruumiillisuus on merkityksetöntä. Että henkinen yhteys ratkaisee kaiken. Eli se tietyllä tavalla se on kaikki niin kuin kaunista ja hyvää, mutta että itse asiassa sitten se johtaa siihen, että kielletään tämä. Ruumiillisuuden merkitys ja ennen kaikkea siis kielletään se, että me tarvitaan pelastukseksemme sitä, että Jumala tulee ihmiseksi ja ruumiillisesti kärsii, vuodattaa verensä meidän tähtemme. Ja nyt sitten, mutta okei, mun piti puhua vähän tuosta Nehemiasta kuitenkin jollakin tavalla. Niin otetaanko vaikka tuo dia 6, ettei voida sanoa, että kun mä olisin aika käsitellyt sitä aihetta. Niin siellä me nähdään siis, että millä tavalla siis Nehemia taisteli sitä sen puolesta, että me juotaisiin Herran maaliasta eikä pahojen henkien maaliasta. Että hän pyrki puhdistamaan ne temppelin varastohuoneet, jossa siis säilytettiin sitä pyhää leipää, viiniä, öljyä, siis niin kuin leipä ja viini, joka siis on tavallaan myös niin kuin pappien ravinto ja siis Jumalaa palvelevien ravinto. Joka symbolisoi sitä Kristuksen ruumista ja verta. Ja ne oli siellä varastohuoneessa. Ja sitten joku pappi, joka oli valta-asemassa, se tyhjensi sen varastohuoneen ja antoi sen jollekin ammonilaiselle. Ja mä ymmärtäisin, että se, kun tämä ammonilainen uskontohan on sitä Babylonian uskontoa, siis se on sitä pahojen henkien maljaa, että me ei tarvita näitä esineitä, näitä pyhiä esineitä, jotka symbolisoivat tätä tulevaa vapahtajaa, joka tulee. Miksi ne on esineitä? Mä ymmärrän, että se on siksi, että koska hänen ruumiillisuutensa ja ruumiillinen kärsimyksensä on se pelastus. Miten me pelastutaan ihmisinä? Eli nyt Nehemia halusi puhdistaa sen, eli että ei tuoda seurakuntaa jotain sellaista oppia, joka asettaa keskukseen jonkun muun kuin tämän Kristuksen uhrin. Sitten tuossa jake 7, tai siis dia 7, niin siellä sanotaan sitä, että kansalle luettiin tuon aikana Mooseksen lainkirjaa ja meistä voi ehkä tuntua, että miten niin kuin Mooseksen laki nyt liittyy esimerkiksi Herran maljaan, ehtoolliseen, Kristuksen uhriin. Mutta itse asiassa mä väittäisin, että Mooseksen laissa se Kristuksen uhri on helpompi ymmärtää melkein kuin evankeliumeissa. Siis siinä mielessä, että kun se Mooseksen lakihan perustuu näihin uhreihin. Siellä on koko ajan se, että mikä tahansa ongelma ihmisellä on, mikä tahansa virheen se on tehnyt tai synnin, niin sen tulee. Ja kaikkien juhlien keskuksessa on se, että me uhrataan se viaton uhri. Eli siis koko niin kuin tämmöisen kulttuurin keskuksessa ja inhimillisen vapauden keskuksessa on se, että se viaton uhri on uhrattu. Ja että me ollaan kaikki vapaita sen tähden. Sen tähden ei tarvitse enää uhrata mitään muuta uhria, koska nyt Babylonian jumalat vaati lapsiuhreja. Niin kuin Kananissa se tapahtui, että siis lapsia poltettiin elävänä Molokille. Samalla tavalla niin kuin meidän niin kuin seksuaalisen vapauden kulttuuri vaatii lapsiuhreja. Että täytyy olla mahdollisuus tappaa ne lapset, joita kukaan ei halua. Koska muuten seksuaalinen vapaus ei ole mahdollista. Ja eli siis, ja toisin sanoen tämä uhri, jos se poistuu, niin kuin se kulttuurin keskuksesta Kristuksen uhri, niin silloin ihmiset ei kestä syyllisyyttä enää. Se on yksi asia, mikä liittyy esimerkiksi tähän avioliittonäkemykseen. Miksi avioliittolaki pitää muuttaa, koska ihmiset ei enää kestä syyllisyyttä. Että avioliitto pitää ikään kuin poistaa siis sen avioliiton merkitys, koska se syyllistää meitä kaikki, tavalla tai toisella. Mutta kun se muutetaan ajat ja lait, niin se on se pahojen henkien malja, niin mun mielestä yksi merkitys. Että kun tässä Kristuksen maljassa se synnin pahuus korostuu, koska me nähdään, että hänen piti kärsiä, ruumillisesti näiden syntien tähden, ikään kuin mennä helvettiin. Mutta tässä pahojen henkien mallissa se synti selitetään pois, ja siksi sitä kuvataan tämmöiseksi, se on juovuttava malja, niin kuin ilmestyskirjassa siis. Se on juovuttava malja, ihmiset haluaa juopua siitä. Ja nyt sitten tuossa dias 8, niin Nehemia sanoo, että hän puhdistin kansani kaikesta vierasmaisesta. Eli siis kaikesta siitä, joka jollakin tavalla poistaa sen uhrin keskeisyyden, Kristuksen keskeisyyden. Järjestin myös pappien ja leviläisten tehtävät ja palvelusvuorot ja ilmoitin määräajat, jolloin polttopuut, uutislahjat oli toimitettava temppeli. Eli siis miksi jotkut polttopuut on tärkeitä yhtäkkiä? Siis se idea on juuri se, että polttopuut on tärkeitä, koska uhrit poltetaan. Ja ruumiillisuus, Kristuksen ihmiseksi tulo on tärkeää, koska silloin oikeasti hän sovittaa meidän syntimme. Ja me päästään siihen, niin kuin se yksi Nehemian teema, se sapatin lepo. Sitä, että me ei nojata siis johonkin omiin tekoihin, vaan tähän Kristuksen tekoon. Ja tuossa dias 9, niin sitten... Mä oon pannut sinne otsakkeeksi tuommoinen, että ravintona Kristuksen ruumisen veri ei Istarin orgia. Siis koska Istar oli nyt tämä Babylonia jumalatar, jota kutsuttiin nimellä ehkä Inanna tai Astarte tai Afrodite tai riippuen siis mistä kulttuurista, koska se siirtyi sieltä Babyloniasta, se siirtyi myös helleniseen kulttuuriin. Ja se on siirtynyt meidän kulttuuriin yhtä lailla. Siis meidänkin kulttuurissa yhtä lailla palvellaan sitä rakkauden jumalatarta, siis semmoista että seksuaalisuuden. Että seksuaalisuudesta ihminen etsii pelastusta. Että ihminen toisensa jälkeen kertoo Iltalehdessä, miten hän rohkaistui ikään kuin aidosti kokemaan uuden rakkauden. Ja sen rakkauden voimasta sitten saattoi jättää lapsensa ja vaimonsa tai puolisonsa ja niin edelleen. Siis että se on se sama sellainen, niin kuin, että ihminen ikään kuin haluaa pelastaa, siis se on tietynlainen siis pelastus, koska siinä on se idea on siis aitoudesta. Mä koen aidosti, nyt mä aidosti rakastun ja nyt tämä on se aito juttu, mutta siis se todellinen aitoushan on siinä, että mä elän Kristuksen veren pohjalta, koska silloin mä uskallan itseni ja Jumalan edessä tunnustaa sen, että miten paha mä olen. Silloin kun mä uskallan tunnustaa, miten paha mä olen, mun ei tarvitse olla mikään tällainen niin kuin siinä mielessä hurskas uskova. Koska se on ikään kuin jossain mielessä, siis mun käsityksen mukaan se on jossain mielessä, siis se voi johtaa harhaan sellainen käsite, vaikka se on tietysti Raamatus keskeinen, mutta kun sen idea on juuri se, että sen pitää nousta tästä Herran maljasta, siis se hurskaus. Että sitten, kun mä oon juonut siitä Herran maljasta ja saanut kaiken anteeksi, ja sitten mä oon niin kuin absoluuttisen onnellinen, niin sitten se ei ole ihme, jos mä jaksan tehdä jollekin jotain hyvää vähäsen. Mutta se on ikään kuin ihan eri asia, siis silloin. Okei, niin tuossa tuo 10. dia, niin siinä nyt mainitaan se, mistä puhuin, että siis siinä puhutaan tässä ikään kuin Babylonian kuninkaasta. Nehemia oli siis tämä tasapaino tässä, että niin kuin me kieletään tämmöisen babylonialaisen kulttuurin keskellä ja babylonialaisen epäjumalan palveluksen keskellä. Ja me voidaan miettiä, että mikä on oikea asenne siihen. Ja Nehemia on musta tasapainon esimerkki, koska toisaalta hän palveli Babylonian kuninkaan hovissa keskellä epäjumalan palvelusta, teki tehtävänsä huolellisesti, silti hän sydämessään erotti Herran maljan ja pahojen henkien maljan ja taisteli sen seurakunnan ja kristiuskon tai siis tämän Raamatun opin puhtauden puolesta. Ja nyt sitten, jos mä menen tuohon dian 12, niin siinä nyt kuvataan tätä uskontoa, josta mä niin kuin mainitsinkin jo, että se siellä sen keskuksessa oli siis tämmöinen jumalatar Istar, Inanna, Astarte, Artemis, Diana, Afrodite, Venus. Ja dia 13, niin tämä kyseinen jumalatar liitettiin läheisesti Venus-tähteen, joka ymmärrettiin maskuliiniseksi aamutähtenä ja feminiiniseksi iltatähtenä. Ja niinpä tämän Istar-jumalattareen liitettiin tämmöisiä sukupuolirajat ylittäviä piirteitä. Niin kuin meidän kulttuurissa nyt tällä hetkellä on hyvin keskeistä tämä, että ikään kuin sen valistuksen ytimessä on se, että meidän niin kuin nuorillekin esimerkiksi niin kuin opetushallituksen uudessa oppaassa niin kuin viedään siis semmoisen ajattelun, että jokainen lapsi itse päättää, mitä sukupuolta hän on. Että ikään kuin se gnostilainen ajatus, että ihminen ei ole tämmöinen ruumiillinen persoona, vaan hän on ikään kuin tämmöinen minuus, joka siis pyrkii vapautumaan sen ruumiinsa rajoituksista. Että jos mä koen, että mä oonkin toista sukupuolta, niin se on se aito todellisuus. Ja sitten sitä ruumista yritetään muokata erilaisilla menetelmillä. Mutta käytännössähän ikään kuin sukupuolen vaihdos ei ole mahdollista. Mutta tämä oppi nyt yhtäkkiä tuodaan meidän lapsille ja sitä pidetään ikään kuin edistyksenä. Et me ollaan palaamassa tähän samaan. Ja tässä 14. diassa niin huomataan siis nyt, että kun kristiusko ytimessä on ajatus, että Jeesus meni helvettiin. Ja hän siellä ikään kuin maksoi meidän syntimme, hän maksoi verellään meidän syntimme. Ja me voidaan pelastua hänen verensä kautta, siis kaikista ongelmistamme. Siis oli mikä tahansa ongelma. Jos mä lähden hänen verensä kautta, niin mä lähden semmoisesta vapaudesta ja ilosta käsin niin kuin niitä ongelmia ratkomaan. Olen sitä älyllisiä ongelmia, tai mitä tahansa älyllisiä ongelmia, koska silloin kun mä turvaan hänen verensä, niin mä tuun älyllisesti täysin vapaaksi epäilemään, ajattelemaan, pohtimaan asioita, koska se perusta on hänen työssä. Et se, mitä hän on tehnyt, siinä hänen todistuksessa, eikä siinä, mitä mä rakennan älyllisesti. Mutta munkin älyllinen työ on tärkeää. Mutta toisin sanoen, siis tässä on se idea, että Kristus meni ikään kuin kärsi helvetin ja vapauttaa meidät verensä kautta siitä. Mutta siellä Babylonian uskonnossa idea oli se, että kun siellä se Ishtar meni myös Manalaan, niin hänet vapautti nämä kulttiprostituoidut. Siis ne, jotka oli muuttanut sukupuolensa. Ja eli ikään kuin osana Jumalan palvelusta, niin eli täysin, siis moraalittomasti, antautui sille seksuaalisuudelle. Ja niiden elämähän oli lyhyt, siis koska ne eli sellaista elämää, joka on täysin epätervettä. Että esimerkiksi Jobin kirjassa sanotaan, että käytetään tämmöistä ilmaisua, että lyhyt elämä, niin kuin, lyhyt ja surkea elämä, niin kuin tällaisen pyhäkköpojan elämä. Mutta joka tapauksessa niin idea on se, että sen uskonnon mukaan niin ihminen vapautuu ja saa sen jumalallisen voiman juuri silloin, kun se yhtyy näihin kulttiprostituoituihin. Koska ne on ikään kuin kuvaa sitä kapinaa Jumalan luomisjärjestystä vastaan, Jumalan moraalilakia vastaan. Ja silloin, kun ihminen ikään kuin kapinoi koko voimallaan, niin kuin jotkut vaikka tämmöinen runoilija kuin jonka nimen mä nyt yhtäkkiä unohdan, mutta joka tapauksessa niin hän korostaa sitä, että ihminen, ja noit kun nostilaiset lahkot korostivat sitä, että ihminen vapautuu ja tulee tietämään eron hyvän ja pahan välillä, kun se tekee kaikki mahdolliset synnilliset teot. Eli se vapaus on sitä, että meillä on täydellisessä kapinassa ja mä kiellän Jumalan luomisjärjestyksen, Jumalan säädökset ja niin edelleen. Niin sitten, eli tuossa dias 15, niin me nähdään juuri tämä idea, siis se, että siihen Babylonian uskontoon kuuluu tämä ruumiillisuuden ikään kuin vähättely ja siitä vapautuminen tämmöiseen ekstaasiin, ikään kuin semmoiseen henkiseen, täydelliseen henkiseen vapauteen, täydelliseen rajattomuuteen. Kun sen sijaan tämä Kristuksen malja on sitä, että mä vapaudun hyväksymään sen oman ruumiillisuuteni, sen oman rajallisuuteni, sen oman paikkani, siis kaikkein vaikeinta on meillä hyväksyä se oma paikka. Et jos mä oon vaikka kotona lasten kanssa, niin mun on kaikkein vaikeinta vaan elää sitä rutiinia, tehdä niitä yksinkertaisia palvelusta niille lapsille ja ajatella, että tässä se mun elämä on. Se on se vaikein siis jossakin mielessä inhimillisesti. Olisi jännittävämpää tehdä ehkä jotain muuta, mutta että loppujen lopuksi se on se, missä me eletään sitä luodun ihmisen elämää sellaisena kuin se on meille annettu. Mutta sitten tuossa dias 16, niin siis tämä täydellinen vapaus, minkä tämä tuo, tämä Ishtar-kultti, niin samalla se esitetään, että se on täysin suvaitsevaista. Siis itse asiassa meidän kulttuuri on täysin suvaitsevainen, paitsi jos sä kerrot, että ainoa pelastus on Jeesuksessa. Sitä ei missään tapauksessa voida suvaita. Tai että avioliitto on naisen ja miehen välinen. Sitä ei voida suvaita. Kaikki muu voidaan suvaita. Eli tämä suvaitsevaisuus, minkä tämä tuotaa pakanallisuus, se on itse asiassa totalitaristista. Et niin kuin me nähdään, ilmestyskirjassa kuvataan tätä Babylonian portto, se ratsastaa pedon selässä. Eli petokuva on raamatuskuvan tämmöistä totalitaarista maailmanvaltaa. Niin itse asiassa tämän ytimessä, tämän suvaitsevaisuuden ytimessä on totalitarismi. Koska siinä on poistettu kaikki rajat, niin sen tähden se valtiovalta määrittelee kaikki rajat uusiksi, niin kuin se näkee hyväksi, sen oman valtansa näkökulmasta. Mutta niin kauan kuin meillä on tämä Kristuksen malja ja sen määrittelemät rajat, luomisen rajat, moraaliset rajat, niin ne suojaa siis meitä ihmisinä. Eli sitten tästä tulee tämä 17 dia, siis tämä suvaitsemattomuus. Eli että kun vanhassa testamentissa taistellaan tätä Molokin palvontaa vastaan, niin sitä vastaan, että lapsia uhrataan Molokille, niin nimenomaan tätä sitten pidetään suvaitsemattomana. Jos sä protestoit aborttia vastaan, että vaikka tehtiin Ranskassa, niin kuin luitte varmaan jostakin, niin sellainen dia, jossa näytettiin tämmöisiä onnellisia Down-lapsia, niin sen näyttäminen kiellettiin televisiossa, koska se loukkaa niitä, jotka on aborttoinut Down-lapsen. Eli Down-lapsilla ei ole oikeutta hymyillä televisiossa, ettei se loukkaisi jotakin ihmistä. Eli tämä suvaitsevaisuus menee, että ne heikoimmat, niillä ei ole mitään oikeuksia. Se kaikki oikeus on eliitillä. Ja nyt sitten niin, dias 18, niin siellä on se ilmestyskirjan kuvaus tästä iljettävästä ikään kuin epäjumalan palveluksen portosta, joka sitten, jonka iljettävästä viinistä maan asukkaat on juopuneet. Ja nyt esimerkiksi tämmöinen kuin Markiisi de Sade, niin minulla on 3 minuuttia aikaa, niin se sanoo näin, että vapauttamalla kansalaiset irstailemaan, heidät voidaan huumata niin, että he suostuvat hallittaviksi. Siis toisin sanoen Markiisi de Sade ymmärsi sen, että tämä vapaa pornografia, tämmöinen vapaa seksuaalisen kulttuuri, niin se mahdollistaa sen totalitarismin kehityksen, koska siinä murretaan se ihmisen selkäranka. Ja Markiisi de Sade ymmärsi sen, että jos ihmisillä on hyvä omatunto, sitä on vaikea niin kuin ohjailla. Jos sillä on huono omatunto, niin sitä voidaan hallita. Mutta nyt mä hyppään, päästään siihen viimeiseen 2 minuuttiin, niin mä hyppään semmoiseen mun yhteen lempijakeeseen, dia 27. Niin eli tämä on nyt se, mihin mä haluan palata takaisin siihen Herran malliaan. Mä nyt käsiteltiin äsken vähän sitä pahojen henkien malliaa, sitä seksuaalista vapautta, epäjumalan palvelusta, ihmisen jumalallistamista, luonnollisen rajojen rikkomista, moraalin rikkomista. Ja sitten siitä etsittävää vapautta ja vapautus syyllisyydestä, mutta se Herran malliahan on sitä, että me tunnustetaan se synti. Ja se synti tulee suuremmaksi, ja mitä suuremmaksi se synti tulee siis meidän tajunnassa, meidän tietoisuudessa, niin sitä suurempi on se anteeksiantamuksen ilo. Ja sen tähden niin kuin psalmista rukoilee, että Herra, että nimesi kunnian tähden, Herra, anteeksi minun syntivelkani, sillä se on suuri. Toisin sanoen, siis tämä logiikkahan on meille täysin käsittämätön. Et yleensähän, jos mä oon velkaa jollekin 50 senttiä, niin mä voin sanoa, että sä voit antaa mulle anteeksi sen velan, koska se on niin pieni. Et se ei merkkaa mitään. Mutta tuskin kukaan, jos mä sanoisin, että mä oon sulle velkaa 200 000 euroa, se on niin suuri, että mä en pysty maksamaan, sä voit varmaan antaa sen mulle anteeksi. Mutta siis näin me puhutaan kuitenkin Jumalalle, silloin kun meillä on tämä Kristuksen mallia. Että koska mä tiedän, että mä en pysty yhtään ainoata mun syntiä sovittamaan. Niin siksi, siis mun ainoa toivo on siinä, että mä juon tämän Herran maljan, jossa hän on sen niin kuin sovittanut mun kaikki synnit. Ja hän antaa sen mun syntini anteeksi juuri sen tähden, siis oman nimensä kunnian tähden, siis koska mitä suuremman syntisen Kristus pelastaa, niin sitä suuremman kunnian hän saa. Ja sen tähden juuri silloin, kun mä oon langennut suureen syntiin, vaikka kristittynä, niin silloin juuri mun pitää palata ja juoda se Herran malja, jotta hän saa täyden kunnian, koska hän maksoi sen synnin. Ja rukoillaan ihan lopuksi. Ja kiitetään Jeesus siitä, että sä oot maksanut nämä meidän syntivelkamme. Täydellisesti. Ja Herra, jos täällä on joku sellainen ihminen, joka kamppailee siis oman elämänsä erilaisissa tilanteissa, niin pyydetään, jos sä avaat hänen silmänsä näkemään sen, että sä oot hänen vierellään. Aamen.